Տուրից այն կողմ սենսով յորի կամուրջներից դուրս եկա և ընկա Պոնշե տանող և կաղամախիներով եզերված ճանապարհը, որով այնքան հիացել էի, երբ դեսուդեն էի վազում գտնելու համար իմ անծանոթուհուն։ Եվ ահա պատահեցի պարոն Օրիժեին։ Նա կռահեց, թե կլոջ գուրդ էի գնում։ Ես կռահեցի, թե նա այնտեղից էր գալիս։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կանգնեցրեց իր կառքը, և մենք ցած իջանք։ Ես լուր էր հարցնելու, իսկ նա լուր էր տալու համար։ «Դե ասեք, ինչպես է տիկին դմորսովը»,  հարցրի ես պարոն Օրիժեին։
«Կասկածում եմ, թե ողջ կգտնեք նրան»,
պատասխանեց բժիշկը։ «Տիկինը մեռնում է մի սոսկալի մահով. Նա մեռնում է անսվաղությունից»։ Երբ նա ինձ կանչել տվեց անցած հունիս ամսին, ոչ մի բժշկական ուժ այլևս չէր կարող մաքարել նրա հիվանդության դեմ։ Նա ուներ այն ահռելի ախտանշանները, որ պարոն դեմորսովն անտարակույզ նկարագրել է ձեզ, քանի որ կարծում էր, բռնված է այդ հիվանդությամբ։ Այդ օրերին տիկին կոմսուհին դեռ չէր գտնվում մի ներքին պայքարից առաջացած ինչ-որ խանգարման վաղանցիկ ազդեցության ներքո։ Մի պայքար, որ ինուղություն է տալիս բժիշկը, և որ բարվոքում է հիվանդի վիճակը, ոչ էլ գտնվում էր նոր սկսած մի ճգնաժամի հարվածի տակ, որի առաջացրած խանգարումը դարմանելի է։ Ոչ, հիվանդությունը հասել էր այնտեղ, ուր բժշկությունն անօգուտ է։ Ինչ-որ վշտի անբուժելի հետևանքն է դա, ինչպես մահացու վերքը հետևանքն է դաշույնի հարվածի։ Այս հիվանդությունն առաջանում է անգործությունից այնպիսի մի օրգանի, որի աշխատանքը նույնքան անհրաժեշտ է կյանքի համար, ինչքան սրտինը։ Վիշտը դաշույնի դերն է կատարել, չսխալվեք։ Տիկին դմորսովն ինչ-որ անհայտ ցավից է մեռնում։
«Անհայտ»,  գոչեցի ես։ «Երբեք չեն հիվանդացել նրա զավակները»։
«Ոչ», պատասխանեց նա նշանակալից մի նայվածք նետելով վրաս։ «Եվ այն օրվանից, երբ տիկնոջ վիճակը լուրջ է եղել, պարոն դեմորսովը բնավ չի տանջել նրան»։
«Այլևս իմ կարիքը չի զգացվում»,  ասեցի պարոն Դելանդը բավական է։
«Ոչ մի դարման չկա, իսկ տանջանքներն ահռելի են»։ «Հարուստ, երիտասարդ ու գեղեցիկ լինել ու մեռնել նիհարած ու ծերացած քաղցից, որովհետև քաղցից է մեռնում նա. 40 օրես տամոքսը մի տեսակ փակվածի պես է և ետ է տալիս ամեն մի սնունդ, ինչ ձևով էլ մատուցվի»։
Պարոն Օրիժեն սեղմեց իրեն մեկնած ձեռքս։ Նա գրեթե պահանջել էր այն հարգալ իր մի շարժումով։
«Քաջություն, պարոն»,
ասաց նա աչքերը երկինք բարձրացնելով։ Նրա խոսքը կարեկցանք էր արտահայտում այնպիսի վշտերի համար, որ նա գիտեր, թե երկուստեք են։ Նա չէր էլ կասկածում, որ իր խոսքում ինչպիսի թունավոր մի սլակ կա, որ նետի պես խրվեց իմ սիրտը։ Ես ընդոստ կարգ բարձրացա, մի լավ վարձատրություն խոստանալով հեծյալ կառավարին, եթե ժամանակին տեղ հասնեի։ Հակառակ անհամբերությանս ինձ թվաց, թե ճանապարհն անցանք մի քանի րոպեում, այնքան որ կլանված էի իմ հոգում խլրտացող դառը խոհերով։ «Նա մեռնում է վշտից, իսկ զավակներն առողջ են»։ «Ուրեմն իմ հասցրած հարվածից է մեռնում»։ Սպառնալից խիղճս արտասանեց մեկն այն մեղադրականներից, որոնք թնդում են ամբողջ կյանքում, և երբեմն դրանից էլ դենը։ «Ինչքան թուլություն, ինչքան անզորություն կա մարդկային արդարության մեջ»։ «Միմիայն ակնհայտ արարքներն է պատժում»։ Ինչու են մահն ու ամոթանքը բաժին ընկնում այն մարդասպանին, որ սպանում է մի հարվածով, վեհանձնորեն ձեզ հանկարծակիի է բերում, երբ քնածեք, և ընդմիշտ քնեցնում է ձեզ, և կամ անակնկալորեն խփում, ձեզ խնայելով հոգեվարքը»։ «Իսկ ինչու երջանիկ կյանքը և հարգն ու պատիվն են բաժին ընկնում այն մարդասպանին, որ շիթ առ շիթ մաղձ է կաթեցնում մարդու հոգու մեջ և քայքայում է մարմինը նրան կործանելու համար»։ «Քանի անպատիժ մարդասպաններ կան»։ Այս ինչ բարյացակամություն է վայելու չանցանքների նկատմամբ։ Ինչ ներողամտություն բարոյական հալածանքներով կատարված մարդասպանության հանդեպ։ Չգիտեմ այդ որ վրի ժառու ձեռքը հանկարծ բարձրացրեց հասարակությունը քողարկող գունակեղ վարագույրը։ Ես տեսա մի քանիսն այն զոհերից, որոնք այնքան ծանոթ են քեզ, որքան ինձ։ Տիկին դ Բոսեանը մահամերձ մեկնել էր Նորմանդի, իմ ճանապարհ ընկնելուց մի քանի օր առաջ։ Դքսուհի դ Լանժեն վարկաբեկվել էր, Լեյդի Բրենդենը հասել էր Տուրեն, որպեսզի մեռներ այն խոնարհ տնակում, որտեղ երկու շաբաթ մնացել էր Լեյդի Դադլին։ Եվ ինչ ահարկու իրադարձություն էր եղել նրա մահը։ Դուք գիտեք այդ։ Մեր օրերը բեղուն են նման օրինակ դեպքերով։ Ով չի ճանաչել այդ հեկ դերատի կնոջ, որ թունավորեց իրեն, պարտված այն խանդից, որը գուցե սպանեց Տիկին դ Մորսոֆին։ Ով չի սարսռացել ի տես այն զմայլելի աղջկա ճակատագրին, մի աղջիկ, որ ամուսնական կյանքի երկու տարում հյուծվեց, դառնալով զոհն իր ամոթխած տգիտության։ Զոհը մի թշվառականի, որին ձեռք են մեկնում Ռոն Կրոլը, Մոնրիվոն, Դմարսեն, որովհետև նա ծառայում է իրենց քաղաքական նպատակներին։ Ով չի ցնցվել լսելով պատմությունն այս կնոջ վերջին րոպեների, երբ նա ոչ մի խնդրանքի տեղի չտվեց, և երբեք չուզեց մեկ էլ տեսնել իր ամուսնուն, նրա պարտքերն այնքան վեհանձնորեն վճարելուց հետո։ Տիկին դ Գլմոնը շատ մոտիկից չտեսավ գերեզմանը, ու միթե առանց իմ եղբոր խնամքին կապրեր նա։ Հասարակությունն ու գիտությունը դավադրում են այս անցագործությունները, որոնց համար ոչ մի ոչ ռադատ ատիան չկա։ Թվում է, ոչ ոք չի մեռնում վշտից, հուսահատությունից, սիրուց կամ էլ թաքուն պահված չքավորությունից։ Իզուր գուրգուրված, անդադար փոփոխված և արմատախիլ եղած հույսերից։ Նորագույն բառացանկում հնարագետ բառեր կան ամեն ինչ բացատրելու համար։ Ստամոքսի լորձաթաղանթի բորբոքում, պերիկարդիտ, կանացի հազար ու մի հիվանդություններ, որոնք միայն շշունջով են ասվում, և մի-մի անցագիր են կեղծ արցունքներով ուղեկցված դագաղների համար։ Արցունքներ, որ շուտով կսրբին օտարի ձեռքը։ Արդյոք այս դժբախտության խորքում կա ինչ-որ օրենք, որ մենք չգիտենք։ Միթե հարյուրամյա մարդը պետք է դիակներով ծածկի հողը և չորս կողմը չորացնի, որպեսզի ինքը բարձրանա, ինչպես միլիոնատերը յուրացնում է բազմաթիվ փոքրիկ արհեստանոցների ջանքերը։ Կա արդյոք մի ուժեղ ու թունավոր կյանք, որ սնվում է մեղմ ու քնքուշ էակներով։ Աստված իմ, ուրեմն ես վագրերի ցեղին եմ պատկանում։ Խղճի խայթը սեղմում էր սիրտս իր այրող մատներով, և այդ երեսարցունքներով ակոսվում էին, երբ մտակ լոշգուրդի ծառուղին։ Հոկտեմբերյան մի խոնավ առավոտ էր, պոկվում էին մեռած տերևներն այն կաղամախիների, որոնք անրիետի ցուցումով էին տնկվել։ Այս ծառուղիում չէր, որ նա ժամանակին ճոճում էր թաշկինակը, ասես ինձ ետ կանչելու համար։ Ապրում էր նա։ Պիտի կարողանայի նրա ճերմակ ձեռքերը զգալ իմ խոնարված գլխի վրա։ Միակնթարթում հատուցում էի արաբելի տված վայելքները և գտնում, որ նա թանկ է վաճառել դրանք։ Ես երթվեցի այլևս երբեք չտեսնել նրան և ատելությամբ լցվեցի Անգլիայի հանդեպ։ Թեև Լեյդի Դադլին մարդկային ցեղի մի տարատեսակն էր, բոլոր անգլուհիներին պարուրեցի իմ վճռի սքաշորով։ Կլոշգուրտ մտնելիս մի նոր հարված ստացա։ Ժակը, Մադլենը և դը Դոմինիսաբան երեքը մեկ ծնկի էին եկել մի հողակտորի անկյունում տնկված փայտե խաչի առաջ, որը վանդակորմի կառուցման ժամանակ ցանկապատի մեջ էր վերցվել։ Ոչ կոմսը, ոչ էլ կոմսուհին չէին ուզեցել տապանել այդ խաչը։ Իմ կարգից դուրս նետվեցի ես և նրանց կողմն ուղղվեցի, դեմքս արտասուքով ողողված ու սիրտս կոտրված աստծուն պաղատող երկու երեխաների և այդ ծանրակշիռ անձնավորության պարզած պատկերից։ Մի քանի քայլի վրա տեսա նաև ծերունի ձիավարժիկին, որ գլխաբացում կեր չոքել։ «Ինչ լուր պարոն», ասացի ես դ Դոմինիսաբային ճակատից համբուրելով Ժակին ու Մադլենին, որոնք մի սառը նայվածք նետեցին վրաս, առանց դադարեցնելու իրենց աղոթքը։ Աբան վեր կացավ, հենվելու համար նրա թևը բռնեցի։ «Դեռ ողջ է», հարցրի ես։ Նա թեքեց գլուխը տխուր ու մեղմ մի շարժումով։ «Խոսեցեք, թախանձում եմ, հանուն մեր տիրոջ չարչարանաց։ Ինչու եք աղոթում այս խաչի առաջ։ Ինչու այստեղ եք եւ ոչ նրա մոտ։ Այսքան ցուրտ մի առավոտ երեխաներն ինչու են դուրս եկել։ Ասեք ինձ ամեն ինչ, որպեսզի անգիտակցաբար որևէ դժբախտության պատճառ չդառնամ։
Մի քանի օր է, ինչ տիկին Կոմսուհին միայն որոշված ժամերին է ուզում տեսնել իր երեխաներին։
Ու մի պահ լուր մնալուց հետո շարունակեց.
Պարոն, գուցե հարկ լինի, մի քանի ժամ սպասեք, նախքան կտեսնեք տիկին Դմորսովին։ Նա շատ է փոխվել։
Բայց նպատակահարմար կլինի նրան նախապատրաստել այս տեսակցության։
Դուք կարող եք ինչ-որ ավելորդ տառապանք պատճառել նրան։ Ինչ վերաբերում է մահվան, դա մի օրհնություն կլինի։
Ես սեղմեցի ձեռքը այս աստվածային մարդու, որին այվածքն ու ձայնը գգվում էին ուրիշների վերքերը առանց նորոգելու դրանք։
«Մենք բոլորս այստեղ աղոթում ենք նրա համար»,
շարունակեց աբան,
«որովհետև նա, որ այնքան սուրբ է, այնքան համակերպող, այնքան պատրաստված մահվան, մի քանի օր է թաքուն մի սարսափ է զգում մահից.
Բոլոր նրանց վրա, ովքեր կյանքով լի են, նա նետում է այնպիսի նայվածքներ, որտեղ առաջին անգամ նշմարվում են մթին ու նախանձոտ զգացմունքներ.
Ինձ թվում է, նրա մոլորությունն առաջանում է ոչ այնքան մահվան երկյուղից, որքան ներքին արբեցությունից, երիտասարդության թոշնած ծաղիկներից, որոնք խամրելիս խմորվում են. Այո, չար հրեշտակը ժխտում է երկնքի այս գեղեցիկ հոգու վրա ունեցած իրավունքը. Տիկինը ձիթենիած լեռան պայքարն է մղում.
Արցունքների հետ միաժամանակ թափվում են նրա ամուսնացած հեպթայիի ճակատը պսակող ճերմակ վարդերը, որոնք մի առմի ընկան։
«Սպասեցեք, դեռ մի երևակ, դուք նրան կբերեք արքունիքի շողքը. Նա ձեր դեմքին կգտնի աշխարհիկ խրախճանքների ցոլքը, և դուք մի նոր ուժ կտաք նրա գանգատներին. կարեկից եղեք մի թուլության, որ նույն ինքն Աստված ներեց մարդկային մարմին առած որդուն. Եվ իրոք, ինչ արժանիք կունենանք մենք, երբ հաղթենք առանց հակառակորդի.
Թույլ տվեք, որ խոստովանահայրն ու ես երկու ծերունիներ, որ մեր ավերակույտերով չենք խոցում տիկնոջ աչքը, նրան պատրաստ ենք անակնկալ մի տեսակցության. այն հուզումներին, որոնցից նա պետք է հրաժարվեր ըստ աբա Բիրոտոյի պահանջի. Բայց այս աշխարհի գործերի միջով անցնում է երկնային պատճառների մի անտեսանելի թել, որ կրոնասերի աչքը միայն կնկատի. Եվ եթե դուք այստեղ եկաք, թերևս ձեզ բերողը մեկն է բարոյական աշխարհում շողացող երկնային այն աստղերից, որոնք տանում են դեպի գերեզման, ինչպես տանում են դեպի օրորոց. Ապա նա ինձ ասաց, ազատ ասպարեստալով մի հոգեխույս պերճախոսության, որ ընկնում է սրտի վրա ինչպես ցողը, թե վեց ամիս է Կոմսուհին օրեցօր ավելի է տառապում, հակառակ պարոն Օրիժեի խնամքներին. Ամբողջ երկու ամիս բժիշկը ամեն երեկո եկել էր կլոշ գուրտ, որպեսզի մահից ազատի այս զոհին, որովհետև Կոմսուհին ասել էր «փրկեցեք ինձ»։ Բայց մարմնի բուժման համար անհրաժեշտ է, որ նախ սիրտը բուժվի, գոչել էր մի օր ծերունի բժիշկը. Հիվանդության սաստկանալուն զուգընթաց, մի ժամանակ այնքան մեղմ այս կնոջ խոսքերը դարձան «դառը», ասաց ինձ Աբադը Դոմինիսը. «Նա երկրին աղաղակում է, որ իրեն պահի, փոխանակ Աստծուն աղաղակելու, որ վերցնի իրեն. ապա զղջում է, որ տրտնջում է բարձրյալի կարգադրությունների դեմ. Այս երկընտրանքը բզկտում է սիրտը, և սարսափելի է դարձնում մարմնի և հոգու պայքարը. Հաճախ հաղթանակում է մարմինը. Դուք ին վրա թանկ եք նստում», ասաց նա մի օր Մադլենին ու Ժակին, մահճակալից հեռու բանելով նրանց։ Բայց նույն պահին ինձ տեսնելով, Աստծուն վերադարձավ, և այս հրեշտակային խոսքերն ասաց Մադլենին. «Ուրիշների երջանկությունը ուրախացնում է նրանց, ովքեր այլևս երջանիկ լինել չեն կարող»։ Այնքան սրտաճմլիկ էր նրա շեշտը, որ զգացի, թե կոպերը սթրչվում են։ «Ճիշտ է, նա ընկնում է», բայց ամեն մի սխալ քայլից հետո էլ ավելի է բարձրանում դեպի երկինք։ Ապշահար դիպվածի կողմից ինձ ուղարկված իր արահաջորդ պատգամներից, որ դժբախտությունների այս մեծ համերգում պատրաստում էին ցավագին ելևէջներով թաղմանական մոտիվներ, հանգող սիրո այդ վսեմ ճիչերը ես գոչեցի. «Դուք հավատո՞ւմ եք, թե կտրված այս գեղեցիկ շուշանը կվերածաղկի երկնքում»։ «Երբ դուք հեռացաք, նա դեռևս ծաղիկ էր», պատասխանեց աբան։ «Այժմ դուք նրան կգտնեք խամրած ու մաքրված վշտերի կրակում, և ջինջ, ինչպես տակավին մոխիրների տակ թաղված ադամանդը»։ «Այո, այս շողշողուն հոգին հրեշտակային աստղը շքեղորեն պիտի հառնի իր ամպերից ու գնա լույսի թագավորությունը»։ Այն պահին, երբ սիրտս երախտագիտությունից ճմլված սեղմում էի այս ավետարանիչի ձեռքը, դռան մեջ երևաց կոմսի ամբողջովին սպիտակած գլուխը։ Զարմանքով համակված մի շարժումով իմ կողմը նետվեց նա։ «Նա ճիշտ էր ասում, ահա դուք»։ «Ֆելիքսը, ահա Ֆելիքսը գալիս է», գոչեց տիկին դմորսովը։ «Բարեկամդ իմ», ավելացրեց նա, սոսկումի անմիտ նայվածքներ նետելով վրաս։ «Մահն այստեղ է»։ «Իսկ ինչու նա չվերցրեց ինձ նման մի ծերոքի մարի, որին արդեն ճանկն էր գցել»։ Քաջությունս վերագտնելով ուղվեցի դեպի դղյակ, բայց դալարոցից մինչև արտասանդուղք, տան մի ծայրից մյուսը տանող երկար նախասենյակի շեմքին, աբա Բիրոտոն կանգնեցրեց ինձ։ «Տիկին կոմսուհին ձեզ խնդրում է դեռևս չմտնել», ասաց նա։ Միակնարկ նետելով տեսա, որ ծառաները իր առանցած գնում գալիս են։ Վշտի ցարփած էին նրանք ու ակնհայտորեն զարմացած Մանետի հաղորդած կարգադրությունից։ «Ինչ է կատարվում»՝ գոչեց կոմսը զարհուրած այս իր առանցումից, նույնքան երկյուղ կրելով ահռելի դեպքի համար, որքան և իր անհանգիստ բնավորության բերումով։ «Հիվանդի կմահաճույք», պատասխանեց աբան։ «Տիկին կոմսուհին չի ուզում պարոն դեր կոմսին ընդունել իր ներկավիճակում. Նա արթուզարթից է խոսում»։ «Ինչու հակաճառել»։ Մանետը գնաց Մադլենին կանչելու, ու մենք տեսանք, թե ինչպես Մադլենը մոր սենյակը մտնելուց մի քանի րոպե հետո դուրս էր գալիս։ Ապա հինգս մեկ, Ժակն ու հայրը, երկու աբաներն ու ես, դալարոցի վրա դղյակի ճակատի երկարությամբ ման գալիս տնից հեռացանք։ Ես փոխնիփոխ նայում էի Մոմբազոնին ու Ազեին, դիտելով դեղնած հովիտը, որի սուքը, ինչպես ամեն մի ուրիշ արթիվ, համապատասխանում էր այդ պահին ինձ ալեկոծող զգացումներին։ Հանկարծ նկատեցի, թե քաղցրիկ աղջնակը աշնանային ծաղիկների ետևից է վազում ու քաղում է անկասկած փնջեր կազմելու համար։ Մինչ մտածում էի, թե ինչ է նշանակում իմ սիրային հոգացություններին տրված այս պատասխանը, ինչ-որ աղեխարշ հուզում ունեցա։ «Երերացի»։ Աչքերս մտնեցին, և երկու աբաները, որոնց մեջ տեղն էի, ինձ տարան դրին դարատափի եզնակի վրա, որտեղ մնացի մի պահ, մի տեսակ խորտակված, սակայն առանց ամբողջովին կորցնելու գիտակցությունս։ «Խեղճ Ֆելիքս», ասաց կոմսը։ «Նա խստի վարքելել էր գրել ձեզ. գիտեր, թե ինչքան եք սիրում իրեն»։ Թեև պատրաստ էի տառապելու, ես անզոր էի այս հոգացության առաջ, որն ամփոփում էր երջանկության իմ բոլոր հուշերը։ «Ահա», մտածեցի ես, «կմախքի պես չորացած այս դաշտագետինը, որը ողողվել է մի գորշ լույսով և որի մեջ տեղը կանգնել է ծաղիկների մենավորիկ մի պուրակ. ժամանակին իմ շրջակայությունների ընթացքում չեմ կարողացել առանց մի չարագուշակ դողի հիանալ այս պուրակով, որ ներկա եղերական ժամի պատկերն էր»։